Takk for muligheten til å komme hit til Flekkefjord igjen. Jeg har vært her en gang før og talt. Ellers er jo Flekkefjord en by man gjerne besøker. Ikke minst hvis man er interessert i sang og musikk. Og det er jo fantastisk det som skal skje her om ikke så lenge. Jeg tenker på sangfesten. Så Flekkefjord og metodikken i Flekkefjord er et fyrtårn. Langt utover denne delen av landet. Hvis dere lurer på hva den S-en står for, vanligvis så blir jeg jo presentert som Leif Jakobsen, men her var det Leif S. Jakobsen, så det er ingen grunn til at det skal være hemmelig, mener jeg. Det er Sverre som er mellomnavnet. Og hvis du skal besøke Kjerstin og meg i Fredrikstad, så kan du bare lede deg fram til Jakobsens gate og kjøre den ut, og så kan du svinge inn i Sverres gate og kjøre den et stykke opp, og da kommer du til Harald Hårfagres gate, og der bor jeg. Det ser dere. Jeg er til vanlig pastor i Metodistkirken i Arendal, og følger du litt med, så har du sikkert fått med deg at vi sist søndag innviet ny kirke, ny metodikirke i Arendal, med besøk av biskop Kristian Alsted og tilsynsmann og masse mennesker. Og nå gleder vi oss til å bli nærkirken i den delen av Arendal som vi tror Gud har plassert oss. I tillegg til det så er jeg menighetsrådgiver i metodikirken. Og det er i den forbindelsen også at jeg er her i Flekkefjord denne helgen. Og vi hadde en skikkelig økt i går, hvor vi tok for oss verdigrunnlaget for denne menigheten. Veldig spennende. Så er det slik at her i menigheten har dere denne våren, eller i hvert fall nå i vinter, hatt noen temaer om hvorfor. Og da har jeg blitt spurt om å gå inn i den temarekken og tale om et tema knyttet til hvorfor. Og da er hele tema hvorfor gi det videre. Så det skal jeg forsøke å si litt om. 2. Timoteus, kapittel 2, vers 2. Alt det du har hørt av meg, blant mange vitner, skal du overgi til trofaste mennesker som også er i stand til å undervise andre. Det var Paulus. La oss også ta med et sitat fra Stortingets talestol, da man for noen år siden behandlet trosopplæringsreformen i den norske kirke. Sitatet fra Stortingets talestol går slik: det er kun de som overleverer, som overlever. Paulus var opptatt av å gi evangeliet videre. Han holdt ikke evangeliet for seg selv, og han forkynte ikke bare for personer, men han lærte andre å forkynne. Derfor tror jeg at hvis vi skal nå videre, hvis vi skal overleve, så er det viktig at vi gir det videre, at vi gir evangeliet videre, at vi lærer andre å gi det videre. Paulus var ekstremt opptatt av å gi det videre. Det å dele med seg det han hadde opplevd der på Damaskusveien, radikal omvendelse fra å være forfølger til å bli etterfølger, det satte et så dypt spor i han at han brukte sterke ord. Alt gjør jeg for evangeliet. Ved meg om jeg ikke forkynner evangeliet. For i alle tilfelle å frelse noen. Hvis du tenker på den strekningen Paulus tilbakela, uten bil, uten tog, uten fly, Det ikke for ingenting vi ikke snakker om apostlenes hester. Uten internett til og med. Uten Facebook. Jeg mener, på den tiden, den strekningen han tilbakela, det var imponerende. Og det var noe som drev ham. Han ville gi det videre. Og derfor var det helt naturlig at han fostret opp medarbeidere. En av de var Timotheus. Han hadde mange, men Timotheus var nok den fremste. Og han sa, jeg har ingen som Timotheus. Han har etterfylt meg. Han var som en mini-Paulus, som brakte videre det Paulus sto for. Og Paulus sa, alt det du har hørt av meg, gi det videre. Det Paulus hadde gitt til Timotheus var så kvalitetssikret at han kunne gi videre alt sammen. Og Timotheus skulle ikke gi det videre til hvem som helst. Han skulle gi det videre til personer som var i stand til akkurat å gi det videre. Så når Paulus ga det til Timotheus, så var det som han startet en kjedereaksjon av å gi det videre, gi det videre, gi det videre. Og det er jeg takknemlig for. Og nettopp fordi disse som vi leser om her, trodde på å gi det videre, så sitter vi her i Flekkefjord i dag og har mottatt det som de ga videre. Spørsmålet er, skal det stoppe med oss? Du kan gå tilbake til de områdene hvor disse virket. Og på et eller annet tidspunkt så stoppet det faktisk opp. Og kristendommen forsvant av ulike grunner. Men det er vår bønn. At ikke evangeliet, denne fantastiske arven av velsignelse, skal stanse med oss, men at kommende generasjoner skal få ta imot det. Hvis vi vil nå ut med evangeliet, kan vi ikke bare vinne andre. Vi må lære andre å vinne. Derfor er det en hemmelighet for en menighet som ønsker å overleve, at man har, jeg vet ikke om jeg skal bruke ordet mekanisme, eller i hvert fall at man har tatt grep som gjør at det utvikler seg. Noen tar det videre, og jeg vil gi honnør til denne menigheten. Jeg mener, å se det synet av barn som sto her fremme, det er et tegn på en menighet som tar oppdraget på alvor. Og at dere har en ung som leder gudstjenesten her, det, jeg mener, for en som er opptatt av å gjøre disipler og gi det videre, så er det fantastisk. Men det er jo noen der ute. Så derfor vil det jeg skal fokusere på i formiddag ikke først og fremst handle om virksomhet her inne i menigheten, men hvordan vi kan gi det videre til de som aldri oppsøker kirker eller bedehus. En menighet som har nok med seg selv, vil ikke gi det videre. Den sender ikke ut arbeidere. Den multipliserer ikke det den selv har fått. Energien brukes dessverre til vedlikehold av det som skjer innenfor kirkens vegger. Og en slik menighet vil dø ut. Faktum er det alt for mange eksempler på menigheter som ikke tok det å gi det videre på alvor. En del av de er døde. Lagt ned. Ser man 20 år fram i tid, så kan jeg sannsynligvis navngi menigheter som kommer til å dø. Hvorfor? Fordi man ikke gir det videre. Felles for de fleste av de menighetene er at man har mulighet til å snu utviklingen hvis man tar oppdraget på alvor om å gi det videre.
Den kjente pastoren Rick Warren, Saddleback, han kom en gang med denne tankevekkende påstanden. En menighets størrelse bør ikke bestemmes ut fra dens setekapasitet, men ut fra dens sendekapasitet. Og så spørsmål, hvordan står det til med denne menighetens sendekapasitet? Fordi nemlig, en ting at hver og en av oss vitner for naboer, for venner, for arbeidskamerater. Det viktig, og det fører til resultater. Men det som et faktum, at oppdraget med å gi det videre, ikke gitt til enkeltpersoner, men det gitt til menigheten. Da Jesus ga misjonsbefalingen, så ga han ikke misjonsbefalingen til 11 enkeltpersoner, men han ga det til den kristne kirke, til menigheten, til disippelflokken. Derfor det altså et ansvar for en menighet å sende mennesker og gi det videre. Både i form av penger og midler, og ikke minst ressurser. Jeg husker godt når vi skulle plante menighet på Sotra. Jeg var jo pastor i sentralkirken i Bergen i noen år. Og vi fikk det lagt på oss, noen av oss, at vi skulle plante en menighet på Ågotnes utenfor Bergen. Og der bodde de som var kjernetroppen i arbeidet inne i byen. Flere av de bodde på Ågotnes. Og vi visste, skulle vi plante en menighet på Ågotnes, så måtte vi gi fra oss våre beste. Og det var ikke så enkelt. Men når man kom til, ja, vi gir fra oss de beste for å nå fler, og plantet en menighet, så ble det til velsignelse. Og det som skjedde var at kort tid etter at vi hadde plantet den menigheten og gitt fra oss de beste, så kom det nye til inne i sentrum. Og takk skal dere ha, for en av de kom fra Flekkefjord. Det var Tonje. Som kom, fylte en plass som ble ledig med en gang når de var sendt ut. Så en menighet som gir det videre opplever noe fantastisk. Man får påfyll. Det et eller annet som Gud sørger for, at om vi villige til å så og gi fra oss, så sørger han for at det etterfylles og det fylles på. En slik menighet leste vi om i tekstlesningen. En menighet som sendte. Det var menigheten i Thessaloniki. En fantastisk menighet. Spennende menighet. For fra dere, sier Paulus til menigheten i Thessaloniki, for fra dere har Herrens ord lytt vidt utover. Ikke bare i Makedonia og Akaia, men også på et hvert annet sted. Deres tro til Gud har nådd ut, slik at ikke vi lenger trenger å si noe om det. Det var ikke sånn at Akaia og Makedonia kom til deres forsamlingslokale, men den menigheten sendte ut, så folk der ute hørte. Menigheten i Thessaloniki var en sendemenighet. De slo seg ikke til ro med det de selv hadde fått. Og den menigheten i Thessaloniki levde faktisk ikke på et ideelt sted. Det var forfølgelse i Thessaloniki. Da Paulus og Silas kom og forkynte evangeliet første gang, så måtte de smugles ut av byen om natten for å komme videre til neste by, til Berøa. Og Paulus skriver i sitt brev til dem at han roste dem for deres tålmodighet i forfølgelse. At de var tro mot evangeliet i alle prøvelser. Men motstanden brakte dem ikke til taushet. Ingen steder vanskelig for en menighet som vil sende. Det vil alltid være muligheter. Som Paulus skriver til korinterne. I Efesus blir jeg inn til pinsen. For en stor og virksom dør åpnet for meg. og det mange motstandere. Motstand ikke noen grunn til at man skal tie. Motstand en grunn til at man skal søke nærmere Herren for å finne de åpne dørene. Og denne menigheten i Thessaloniki, den var ikke bare opptatt av å forkynne ordet, men å praktisere Guds kjærlighet. Derfor skriver også Paulus i det samme brevet, «Trøst de motløse, hjelp de svake, vær tålmodige mot alle.» Så menigheten i Thessaloniki demonstrerte Guds kjærlighet, både ved å gi evangeliet og ved å gi barmhjertighetsgjerninger og kjærlighet. Så Gud kaller enkeltmennesker til å gå, men det faktisk en menighets ansvar å sende, og istandsette og dyktiggjøre. Derfor, enhver menighet som ønsker å ta misjonsbefalingen på alvor, trener arbeidere, istandsetter mennesker. Og jeg kan spørre meg selv, hvor lenge var det siden jeg ledet en person til frelse? Men i det hele tatt, hvis det en som spør meg om hvordan man finner Jesus, jeg i stand til å lede en person til frelse? Kan jeg broillustrasjonen? Kan jeg ganske enkelt forklare hvordan man tar imot Jesus? Sånne ting bør en menighet trene sine medlemmer i, sånn at det den mest naturlige sak av verden. Om vi skal lykkes å vinne neste generasjon, så må vi faktisk trene neste generasjon. Og her en hemmelighet. Enhver generasjon vinnes enklest ved gjennom personer fra den samme generasjonen. Skal du vinne noen på aldershjemmet, så send noen som i aldershjem alderen dit. Skal du vinne noen ungdommer, ja, så tren ungdommene til å gi Jesus til sine venner og klassekamerater. Tren barn. Det finnes ingen øvre grense for hvem som kan gi det videre, og det finnes ingen nedre grense for hvem som kan gi det videre. Glemmer aldri da min 5 år gamle sønn la hendene på min kone Kjerstin og ba for henne til helbredelse. Og hun ble helbredet. Finns ingen aldersgrense, hverken oppover eller nedover. Ganske enkelt vil jeg peke på 3 viktige forhold når det gjelder en menighets oppdrag med å gi det videre. Noe har jeg pekt på allerede, men jeg skal nevne 3 ting. Du har del i oppdraget. Husker du Jesaja, kapittel 8, hvor Jesaja forteller om sin kallsopplevelse? Det året Usias døde, sier han, så han Herren. Det var serafer, det var lyd, det var bulder, det var brak. Og midt i alt dette, så hørte han en stemme. En som spurte, hvem skal vi sende? Og hvem vil gå for oss? Og så sto Jesaja der, full av unnskyldninger. Jeg en mann med urene lepper, og jeg bor blant et folk med urene lepper. Så skjedde dette fantastiske, at en av disse englevesenene tok en kullbit fra alteret med en tang og rørte ved Jesajas lepper og proklamerte hans synders forlatelse. Og da kunne Jesaja si, Herre, her jeg, send meg. Det første som var et tindrende klart, det du har del i oppdraget. Ikke definer deg selv ut av oppdraget om å gi det videre. Ikke la oss profesjonalisere det som skjer i menigheten, slik at de dyktige, de kan bringe det videre. De som ordinert, de kan bringe det videre. Definer deg selv inn i oppdraget, og tenk, Jeg har faktisk del i oppdraget å gi verdens beste budskap videre. Misjonsoppdraget gjelder oss alle. Det gjelder deg, og det gjelder meg. Den dagen jeg fikk definert meg inn i oppdraget, husker jeg godt det. Husker det veldig godt. Det var i metodistkirken i Fredrikstad. Og du må gå tilbake på det 60-tallet, da jeg hørte kallet, og da jeg fikk si ja. Siden så har vissheten om at Gud har bruk for meg, lagt der som en trygghetsfaktor hele livet. Gud har bruk for deg. Ja, men jeg kan jo ikke snakke, jeg er jo ikke så dyktig. Spiller ingen rolle. Gud skal nok finne en plass som passer for deg, og et oppdrag som passer for deg. Og du er kanskje ikke klar over det ennå. Og jeg tror at noen av de kraftigste og mest effektive vitner for Jesus her i Flekkefjord er ikke frelst ennå. De vet ikke om det. Men Gud har de på radaren. Og Gud skal lede de. Og de skal få bli brukt av Herren. Det personlige kallet gjør oppdraget til ditt og mitt oppdrag. Det er slik at å gi det videre blir aldri noe mekanisk. Det blir vårt. Det blir mitt oppdrag. Og sånn som jeg bringer oppdraget videre, bringer evangeliet videre, er det faktisk bare jeg som kan gjøre det, og ingen andre. Hver av oss er unike i måten vi bringer ut oppdraget på. Altså, vi har alle del i oppdraget. Ikke la oss definere oss ut av det. Gud kalte ingen til å være tilskuere. Han kalte alle til å være medarbeidere. Pastor Dan Kimball i Amerika er opptatt av det han kaller for «the emerging church». Og i det legger han den kirken, den delen av kristne som ikke er med i noe organisert, men som Herren reiser opp i dag, og veldig mange av de er unge. I den boken forteller han at han, en bok som heter The Emerging Church, eller den framvoksende kirke, der forteller han om et intervju han gjorde med studenter ved Universitetet i California. Og der stilte han de to spørsmål, disse studentene. Det første spørsmålet var: hvilke tanker kommer til deg når du hører navnet Jesus? Det andre spørsmålet var: hvilke tanker kommer til deg når du hører navnet eller betegnelsen kristne? Og her er svarene han fikk på spørsmålene. Jesus var fantastisk. Jeg vil være som Jesus. På det andre spørsmålet var svaret: de kristne er trangsynte og dogmatiske. De har tatt Jesu undervisning og rotet det til. Og det var jo interessant i og for seg. Men så stilte han et spørsmål til, og det var: hvor mange av dere kjenner personlig en kristen? Og da var svaret at bare én av 16 kjente en kristen personlig. Altså, når disse ga dette svaret, Jesus er fantastisk, de kristne er dogmatiske, så bygde de sine svar på hva de hadde hørt andre si, hva de hadde lest i avisen, det inntrykk de hadde fått, men de hadde ikke det svaret og det inntrykket ut fra kjennskap til kristne. Og da er spørsmålet: skal vi laste ufrelste mennesker, dagens samfunn, for at ikke de har så mye til overs for kristne og menigheter? Hvis ikke de kjenner noen kristne eller menigheter, eller kanskje bare har hørt rykte. Så derfor er saken den at om ikke vi lever ut vår kristne tro, hvordan skal da kirkefremmede få et riktig bilde av hvem Jesus er? Så det første: ikke definer deg ut av oppdraget. Du har del i oppdraget. Det andre: hvor viktig det å trene og utruste arbeidere. Enhver menighet bør ha gående helt kontinuerlig og helt naturlig et opplegg for å lære mennesker, lære medlemmer og lede andre til Jesus. Og lære hvordan man kan snakke med mennesker helt naturlig. Det ingen prekestoler der ute hvor du og jeg i hverdagen. Men det en kaffeautomat på jobben. Det kanskje en vannpost hvor man kan hente vann. Det kanskje et stakittgjerde hvor man kan snakke med naboen. Det så mange treffpunkt i hverdagen hvor vi får høre hvordan mennesker har det. Og hver menighet burde da utruste sine medlemmer til å gripe sånne anledninger. Fang opp dette. Hvis man ser på TV-program, ser på filmer, leser avisen, det så mange temaer i dagens nyhetsbilde som gir oss mulighet til å snakke om de evige verdier. Meningen med livet. Hvor vi på vei hen. En som kan hjelpe i alle situasjoner. Så akkurat som Paulus startet en 2-årig bibelskole i Efesus, hvor han først hadde hatt et 3-måneders introduksjonskurs. Og når han var ferdig med denne 2-årige bibelskolen i Efesus, så hadde hele Asia, står det, hørt evangeliet. Og da jeg overbevist om at på det undervisningspensumet Paulus hadde, sto det, hvordan skal vi bringe det videre til andre mennesker? Til slutt, vi må velge riktig strategi. En venn av meg besøkte for mange år siden Holland. Og der gikk han rundt sammen med en hollender og så på de fantastiske dikene som hollenderne har bygd ut mot Nordsjøen. Og han så vindmøller som sto og pumpet vann ut av dikene og ut i havet for å holde vannstanden riktig innenfor dikene. Og han så på de ulike vindmøllene som sto der opp mot vinden og gikk rundt og gjorde som de skulle. Men så oppdaget han at noen av disse vindmøllene sto vendt en annen vei enn den retningen vinden blåste fra. Og han spurte sin venn, hvorfor står disse vindmøllene feil vei i forhold til vinden? Og da svarte vennen hans, disse vindmøllene tror at de kan gå rundt på gårsdagens vind. En del menigheter tror at de kan gå rundt på gårsdagens vind. Budskapet uforanderlig og alltid det samme. Men det den vise som fanger sjeler. Det ikke sikkert man kan vinne mennesker i dag på samme måte som man gjorde før. Hvorfor? En av de vanligste årsakene at de vi ønsker å nå, de ikke på bedehuset lenger. Der hvor det var vanlig å gå før. Vi må gå ut og finne dem. Og kanskje vi ikke kan bruke samme tilnærming som vi gjorde tidligere. Noen menigheter står faktisk vent mot gårsdagens vind, og der kommer de til å stå til det ikke folk igjen i menigheten. Og menigheten nedlagt. Forferdelig vondt. Det som litt skummelt her, det at når man står der vent mot gårsdagens vind, og ikke produserer det man gjorde før, så tror man at det har sluttet å blåse. For det jo så stille. Men det har jo ikke sluttet å blåse. Dagens mennesker så opptatt av åndelige ting, at det har ikke vært maken, i hvert fall i min levetid. Man søker jo på feil område. I alternativ messer. Hos spåkoner. I horoskop. I transcendental meditasjon. Jeg mener, yoga har jo blitt en terapeutisk form på sykehus. Jeg mener, dagens samfunn jo ekstremt opptatt av det åndelige. Da kan ikke vi ha våre propeller stående fra den, i den retningen vinden blåste fra i går. Altså. Vi må tenke litt nytt. Tenke litt nye baner. Be Gud om å lede oss. Den vise fanger sjeler. Kanskje vi har rotorblad som ikke i stand til å fange opp dagens vind. Men her muligheten. Spørsmålet hva særpreger dagens vind? Hvilke frekvenser det dagens mennesker lytter på? Skal vi gå til Dan Campbell en gang til? Han sier, nå snakket han spesielt om den unge generasjonen. Og det han sier videre i denne boken sin, det fordi dagens unge generasjon lever i en forvirrende og ofte skuffende verden, trenger vi en langt mer relasjonell tilnærming til evangelisering. Vi trenger å bygge tillit, bygge vennskap, bygge relasjoner, og så gjennom det peke på Jesus som den som vi alltid kan stole på. Mennesker i dagens samfunn lengter etter nærhet og vennskap. Da skal ikke vi først og fremst gå rundt og tenke på hvordan vi kan frelse dem, men hvordan vi kan få kontakt med dem, vise dem kjærlighet, og så gir de Jesus. Mens vi før, for å bruke to bibelske bilder, mens vi før kanskje opplevde mye av Damaskusvei-metoden. Slått av hesten med lyn fra himmelen, og hva skal jeg gjøre, Herre? Så kanskje dagens mennesker mer mottagelige for Emmaus-metoden, hvor Jesus gikk ved siden av dem, og hvor øynene litt etter litt ble åpnet til de kunne ta imot. Og den relasjonelle metoden, altså relasjonell evangelisering, det kan vi jo lese om i Johannes evangeliet kapittel 1, skal du høre. En av de to som hadde hørt Jesus tale, og som fulgte ham, var Andreas, Simon Peters bror. Han fant sin egen bror, Simon, og sa til ham, «Vi har funnet Messias, som oversatt Kristus.» Philip var fra Betsaida, Andreas og Peters by. Philip fant Nathanael og sa til ham, altså i begynnelsen av Johannes evangeliet, hele disippelflokken ble jo satt sammen med mennesker som kjente hverandre, var fra samme by, kanskje hadde gått på samme skole, lekte i samme nabolag, og så ga de videre det de selv hadde tatt imot. Unge lengter etter voksenkontakt. De faktisk underernært på det. Har du ungdom i huset? Ja, men åpne huset for ungdom da. La huset ditt bli et sted hvor ungdom møtes og treffes. Om det ikke ungdommer Gud legger på ditt hjerte, så vær en venn for den som Gud vil vise deg, og sørg for at du har ufrelste venner. Ikke bare kristne venner. Magne kom fra et ikke-kristent hjem. Han var elev på en ungdomsskole i Åsane i Bergen. Og nå ville det seg slik at en av hans klassekamerater var en kristen gutt fra sentralkirken i Bergen. Og Magne ble bedt med Jonas hjem. Og etter en tid gikk han ut og inn i hjemmet som om det var hans andre hjem. Vennskapet mellom Jonas og Magne utviklet seg og vokste. Og hva var derfor mer naturlig enn at Magne ble invitert av Jonas til sentralen, den kristne ungdomsklubben i sentralkirken. Og etter et halvt år der skulle det være innskrivning av konfirmanter, og Magne ville selvfølgelig være med. I løpet av den tiden som Magne gikk til konfirmantundervisning, så ble troen født i hans hjerte. Og da han ble konfirmert våren 2013, var han en bekjennende kristen. Stor var gleden da Magne sammen med Jonas og flere andre av konfirmantene kunne ønskes velkommen som medlem i menigheten ikke lang tid etterpå. Jeg glemmer aldri da jeg fikk ønske Magne velkommen som medlem i sentralkirken i Bergen. Til og med hans ufrelste mor ville bli medlem i menigheten. Jeg måtte forklare henne litt at det var litt som med bekjennelse av Jesus og sånn som måtte på plass før man kunne bli medlem i en metodistmenighet. Det er greit. Nå er Magne ungdomsrepresentant i menighetsrådet i sentralkirken i Bergen. Han er et eksempel på det jeg tenker på når jeg snakker om relasjonell evangelisering. Jonas våget å gå nær sin klassekamerat. Dag Martin og Hilde Kristin Østervoll åpnet hjemmet sitt for ungdommen. Og Magne gikk inn i det hjemmet, og etterpå gikk han inn i Guds rike. Vanskeligere er det altså ikke å gi det videre. Kanskje vi skulle begynne å tenke litt enklere. Himmelske Far, takk for at du har reist opp en menighet på dette sted, sammen med andre menigheter i Flekkefjord. Og nå ber jeg for denne menigheten, Herre. Takk at du skal vise oss hvordan vi enkelt og effektivt skal gi evangeliet videre til de som bor i denne byen. Amen.